Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman. Pjaċir tiegħi għal darb'oħra Charles Xwiereb nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Baħartna, il-vjaġġ huwa twil, il-baħar huwa kbir. U wara kollox artna għalkemm ċkejkna għandha storja kbira u għalhekk wieħed ma jiskantax la li minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin niffukaw u għadbu d-dwal tagħna l-lanterna li tfittex fl-istorja antika fil-ġrajiet imgħoddija ħafna drabi imdalma, ħafna drabi taħt irkejjen jew forsi taħt ċiblata li jew ma kenniex iċ-ċans narawha. Jew qabżet li kulħadd qabel jew ma kenniex ħabtit narawha għaliex mhux dejjem l-istorja li wieħed isib tal-imoddi tiegħu jieħu gost jiftakar fiha. Mhux għaliex ikun hemm xi diżunur, l-istorja hija kollha unur mill-bidu sal-aħħar hi kif inhi wara kollox dik hi u ma tistax tibdilha. Imma għaliex minħabba preokkupazzjonijiet li l-poplu tagħna għadda minn żmien għal ieħor taħt dominju jew ieħor kien hemm żminijiet meta kien iħossu anqas komdu u allura skomdu li juri l-eruq tiegħu jew ifittex imqar biex isibu. U għalhekk interessanti li llum il-ġurnata meta nħossuna l-ewned mentalità aktar miftuħa, it-tieni binqas stigma, it-tielet forsi qegħdin noħorġu anki minn ħafna inferjorità tagħna għaliex qegħdin nitħaltu iżjed illum il-ġurnata ninsabu ġo familja kbira Ewropea b'mod legali, b'mod iktar biex ngħidlek konfidenti. U il-lingwa tagħna, il-lingwa Maltija, hija wkoll parti minn dawna il-lingwi uffiċjali illum ma' 23 bid-dħul il-ġdid fl-2007 tal-aħħar żewġ pajjiżi. U għalhekk meta wieħed iħares lejha minn dan l-isfond, naħseb bid-dritt kollu nistgħu ngħidu li qed iħossu iktar rasu wieqfa, aktar anqas mistħi jew aktar imdejqa simdejja u aktar gburi. U din hija naħseb f'dan l-ambitu f'dana l-ispirtu f'din l-atmosfera tidħol ħafna aħjar sensiela ta' dan it-tip li qegħdin intellgħu Ġrajjet Baħartna fuq dana ir-radju. Jiena inħoss ukoll li meta wieħed allura jinża minn dan ix-xkil kollu u jibda iħares bis-serjetà dak li hu minnu, dak li xjentifikament ġi riċerkat u misjub, dokumenti u spekulazzjonijiet imarfa b'dan it-tarif u allura edukati biżejjed għaliex m'għedet tiegħna huma esperti huma r-riċerkaturi huma l-professuri tal-istorja, allura naħseb u mbagħad ikun wieħed iktar konvint li hi kif inhi nerġa' ngħid l-istorja dik hi. U la tkun taf kif inhi u x'inhi eżatta bħala fatti, allura wieħed ikun jista' aktar faċilment joħloq it-triq. Issib it-triq tiegħu, għaliex it-triq interessanti jiġbera fil-ħajja mhix biss it-triq il-qudiem fil-ġejjieni, imma it-triq tittibnija l-ġejjien tittibnija fuq l-imoddi. U naħseb flok inħallu dan id-diskors kif kien jiġri fl-imoddi f'idejn nies li rridu jew jisfruttaw mentalità tan-nies. Jew inkella għaliex kien jaqblilhom jgħidu hekk għal sens kummerċjali, politiku, ekonomiku, jew inkella minħabba kultura li kienu jħossu fl-injoranza tagħhom li waħda jaħjar mill-oħra jew pajjiż waqwa mill-ieħor f'dak li huwa spirtu, f'dik li hija kultura, f'dik li hija lingwa, dik li hija letteratura, arti. Ma naħseb li jekk wieħed iwarra b'da kollu, illum bajnejna mikxufin nistgħu naraw aħjar. U qed nieħu gost jiena li anki l-feedback li jkolli f'din is-sensiela sansitra qed ilaqqani ma' diversi nies li anki mhumiex storiċi, mhumiex esperti wara kollox tal-dak li għaddejt minnu il-pajjiż għax m'għamlux ir-riċerka partikulari. Imma għexu, u allura hawn parti mill-istorja tagħhom għexuha, għexu f'pajjiżi Arab ribtana li faċilment xorbu minn hemmhekk ix-xebħ kollu li għandna aħna ma' dawk ta' qrib tagħna u aħna ma' dawk li tawna tant affarijiet li huma parti mill-identità tagħna, mill-wirt tagħna illum il-ġurnata. Unittama u għawnan di jahbar sabiħa xnajt anke li s-semmija ta' ġrajet baħartna, unittama li matul it-tieni sensila li ħankomplu ġrajet baħartna u dajnija l-aħbar s-sabiħa li din s-sensila li diġa illum eddin niċċelebraw jom nimmarkaw il-16 l-episodju taħħa, il-16 l-edizzjoni taħħa, issa set is-sok ta' fi xur li ġejjin għaliex l-alqa hija kbira u n-nies li jistgħu jitfgħu id-dawl huma ħafna. Jiena nħoss li daw in-nies li għamlu xi żmien qrib ħafna pajjiżi li jiġu paralleli mat-tema tagħna, jiġifieri l-Kristjaniżmu u l-Iżlam fil-Mediterran, allura nitlobhom bħalma għamlu diġà xi wħud anke jikkomunikaw miegħi billi nkunu nistgħu niltaqgħu magħhom jew jagħtuna l-opinjoni tagħhom bil-miktub jekk ma jixtiequx jinstemgħu u naraw x'osservaw x'ħassew kemm ġew qrib tagħhom. Aw min jgħid imma dal fejn toqgħod tagħmlu għax kulħadd jista' jivvinta u jispekula. Naħseb li il-parti mhux vera kwalitattiva ta' meta wieħed isib minn fhom dak il-bniedem li għex l-esperjenza, alla volja jkun għex esperjenza reċenti ta' żmienna faċli titfadawl fuq dak li aħna wassalnilkom biex nippruvaw naraw il-konflitti u l-qrubija ta' dawn iż-żewġ kulturi kbar fil-Mediterran, l-Islam u l-Kristjaniżmu. Jiena niftakar anki żminijiet li għamilt nattendi f'waħda mill-gruppi ta' konferenzi tal-Euromed ġewwa Marsilja, kont immur regolari u f'isem il-Xandir ta' Malta, hemmhekk kont nitaqa' ma' ħafna rappreżentanti fix-xandir mill-pajjiżi kollha tal-Mediterran, għaliex kienu jkunu l-parti ta' fuq u l-parti t-isfil, u aħna qegħdin fin-nofs. U kien ikolli diversi konverzazzjonijiet ma' rappreżentanti Arab, qegħdin nsemmu l-pajjiżi tal-Maghreb, l-Eġittu, s-Sirja, l-Ġordan, u dawn meta kienu jaraw li Malta qiegħda hemm preżenti kienu jieħdu gost li mhux biss jitħattu miegħu u jitkixfu partijiet tal-vokabularju Malti li jaqbel ma' tagħhom jew jitolbuni b'gost u pjaċir kbir inkellimu ftit bil-Malti għal jaraw kemm qed jifmu mil-lingwa tagħna, imma kienu qed jieħdu gost jammiraw kif aħna mingħajr kważi ma nafu jew forsi mingħajr ma ridna ippreservajnilhom dialett tarbi daqshekk ħelu, daqshekk sabiħ mill-Afrika ta' fuq li ġi għandna minn sqallija. U żammejni ħaj, jiġifieri mhux poġġejni ħġo vetrina tal-mużew, għalaqna l-bieb u jmur jaraw hit-turisti jieħdu ritratti. Qed nużawh għodda ta' ħajja tagħna kuljum u bih esprimejna dak kollu li ħassejna u anki l-letteratura tagħna wara kollox ollum hija uffiċjali fl-Ewropa. Probabbli l-uniku lingwa, l-unika lingwa li għandha rabta daqshekk mill-qrib mal-lingwi u ġvera semitiċi qarbin li hemm fl-Ewropa. Li hija iktar latinizzata u ovvjament nafu wkoll l-Ingliż, il-Ġermaniż u Slavi oħra, li wara kollox allura hija xi ħaġa unika wkoll. U llum kif qegħdin nerġgħu ngħidu, dajjem li naħu nur għaliex aħna jekk aħna gburin bli aħna llum ma jistax ikun li ma nkunux gburin b'xi parti milli moddi tagħna, għaliex ma tagħmilx sens wara kollox. Dawk kollha ta' qabilna li ġabuna llum ma għamlu xejn daqshekk atroċi li jissemma fl-istorja bħalma ġara f'xi pajjiżi oħra li wieħed jistħi jgħid kważi li kien jifforma parti minna. U anki għall-pajjiżi oħra x'wara kollox il-kaġu qatt ma kien ikun u qatt ma hu ta' grupp sħiħ, ta' nazzjon sħiħ, ta' ġens sħiħ, imma l-biċċa kbira jkun dejjem il-kaġun it-tort ta' individwi jew individwu li ġenen kulħadd. Marriċ ninstewa li qed nipprietka fuq għadi imma nieħu gost bħala xandar responsabbli anki impoġġi f'posta u ġvera nipposta din is-sensiela. Din is-sensiela minn qed jisimgħu kull ġimgħa u kellna feedback pożittiv ħafna jafa, imma din pożizzjoni minn żmien għal żmien inħobb ngħidha jiena għaliex hija xi ħaġa li wara kollox għandu kull Malti u Maltija kull għawċi u għawċija jifmu, jarbluwa, jaċċettawa fis-sens xejn bil-fors imma għaliex huma fatti veri. Bħalma nagħmlu drabi oħra, issa li tafu li s-sensiela ħadd is-sokta allura għandna numru kbir ta' nies esperti li se jkunu mistednin mhux biss lokali imma anki barani, l-aktar fejn jidħlu il-Maltin li studjaw is-suġġetti u jisabu barra. Kont semmejt żmien ilu lill-professur Dionisius Aġus mill-Università ta' Leeds li ċertajt anki nafu snin ilu meta kien Malta għadu ġej mill-vant tal-Mediterran U ħad gost u pjaċir kbir li mhux biżbat li papers li huma fuq suġġett li huwa silithom minn pubblikazzjonijiet internazzjonali imma anki jaċċetta li fil-ġimgħat li ġejjin se nsibu l-ħin u mill-istudios nagħmlulu intervista telefonika ħalli ikun jista' jagħtina wkoll mill-erf li huwa r-riċerka. U forsi għalhekk illum f'dik ir-rokna li soltu nagħmel jiena biex wieħed itarraf xi ħaġa minn riċerki li ma sarux. F'Malta ma li saru barra, għalkemm forsi r-sorsi jistgħu jkunu Maltin ukoll, għalhekk tajjeb li qabel ma ngħaddu l-mistidin tal-lum li mhuwiex il-Professura Ġusa x'huwa l-Professur Wettinger, ma fuqu ħankellimkom minn hawn ftit ieħor biex nissuktaw fi ħallejna ġimgħa li għaddiet, se nagħmlu titwila żgħira taħt lenti żgħira biex nitħattu ftit fuq l-inventarju semitiku Malti, Arbi Malti, li għandu probabbilment intervent sikolo Arbi. Mtajdu sikolu arbi ġviri l-arbi tas għallija li wara kollu xuwa l-sim Malti li jumbad zviluppajna illum l-influenzi kolla romanzi uħrajn li ġew wara Ingliżi magħhom sawa kemm wasalna fil-ġurnata tal-lum. Għalhekk ejja nisimgħu naqra dina silta żgħira ħjut kważi biss minn dak li qal il-professur Dionisius Agius li dak iż-żmien kien Toronto u din hija proprju dwar kliem interessanti fil-Malti li kellu żgur ta' intervent siklu Arbi u meta tqablu mal-Arbi ovvjament huwa qablu b'mod ċjentifiku ħafna mal-Arbi isib li kellu ċertu parallelizmu. Aħna sempliċiment se semmu ftit kliem minnhom biex wieħed anki ikollu toma minn qabel foretaste ta' dak li jista' ikellimna dwaru il-professura Ġus meta nitkellmu minn hawn u ftit ġimgħa oħra. Fil-karta li semmejt fil-bidu tal-programm, interessanti meħuda mill-ġurnal tal-Arabic Linguistics li huwa pubblika xi snin ilu u fija jitkellem ċarutant il-professur Dionisius Agius mill-Università ta' Leeds imma dak iż-żmien kien Toronto u jitkellem li apparti li jagħti tarif fuq il-gżejjer tagħna kemm dik Maltija u Għawdex li huma abitati wkoll Kemmuna u Filfla u San Pawl ukoll gżira ta' San Pawl l-aħħar tnejn mhumiex abitati u jgħid li huma 60 mil il-bogħod minn Sqallija u għalhekk ma niskantawx u ma nistaġbux li qegħdin bibu għadma ma' pajjiż li aħna ħadna minnu, jiġifieri ma niskantaw xejn li kellna nieħdu l-lingwa l-ismijiet tagħna l-kunjomijiet u l-nfusna kważi biex ngħidlek. U għalhekk wieħed tajjeb li immedjatament jara kważi din ir-realtà 60 mil li huma ħmerija 100 kilometru illum il-ġurnata l-bogħod minn Sqallija id-doppju 200 mil iktar mid-doppju il-bogħod mill-kosta tal-Libja. U għalhekk kien iktar faċli li minn Sqallija nieħdu daw l-influenzi kollha fuqna. Jgħidilna wkoll li l-kultura tal-nies ta' dawn il-gżejjer tista' tgħid li hija ċivilizzazzjoni greko-rumana. Imma nistgħu ngħidu wkoll li dan ġi muri iżjed mod iktar qawwi permezz tal-Kristjanità li ħadnu dawn il-gżejjer. Jiġifieri wara kollox wieħed isib ukoll li dawn il-gżejjer meta ħadnu il-Kristjaneżmu kienet mossa naturali ħafna wara li konna fid-dar tal-Islam kienet naturali ħafna minħabba l-qawwiet insara li ġew minn Sqallija wkoll. U għalhekk donna Sqallija ma tistax ma tkunx iktar jew il-ħin kollu qegħdin narawha din hija l-om li tagħti lill-ulieda isu bħal meta inħarsu lejn Franza u Korsika, isu bħal meta nħarsu lejn il-Greċja u Ċipru. Ġifieri isna il-gżejjer dawwa d-destin tagħhom li jkunu dejjem l-appendiċi ta' xi pajjiż kbir qrib tagħhom u l-Italja kienet l-om biex ngħidula hekk mingħajr matrid ġeografika tagħna. Il-professur Agius ikompli jitħaddet billi jgħid li xi drabi anki jaqbad kelma komuni bħalma hija timmeravilljani u jgħid fija qed tinnota ħafna x'timmeravilljani fija meraviglja li hija parti kważi kważi jux vera tal-jana u koll. Imma għanda tid meravilja il-parti ta' tens tal-verb, il-temp tal-verb, jarbija, umbat għanna dik il-tim meravilja nimaxa jorbot biex najtek xaħġa li jaterġa u dimuwara maltija arbija, maltija semitika. U l-istess meta jsemmi per eżempju sakranaz, li sakranaz, l-istess għanda minnomu l-adġettif sakran, ux vera, umbat daħħalna dik lazz li l-isqallin jużaw bħala xaħġa miex ta' sabiħa biex najdu hekk u daħħalna il-kelma sakra nazz. Bħal daw l-eżempji jagħti lista sħiħa li hu jsejħilhom dawn huma paralleli fonoloġiċi ta' dak li huwa sikolo Arabik, jiġifieri Arbi sqalli u dan tajjeb li wieħed jiftakar li qegħdin nitkellmu fuq livell forsi ta' dettalji imma fl-istess waqt se nipprova ngħid xi ħaġa li ma taħħalnix ħafna b'ġakta ras fuq dak li huwa kliem li jażel il-professur Ġus hawnhekk pereżempju jażel il-katusa sewwa li marbuta ħafna mill-oriġinal tagħha li huwa Arbi sikulan Arbi sqalli jiġifieri katusu. Isem il-gaziba u allura l-gaziba li hija mhux dejjem ifissru l-istess, per eżempju f'dal-każ li qed insemmi issa għal l-Arbi sqalli kien ifisser illużjoni. Illum forsi għalina gaziba tagħmel xi waħda u taffiġa. Naħseb li tfisser l-istess. Interessanti, per eżempju, issib u dadej qed iqabbelhom ukoll mal-Arbi li ġieli jaqblu u ġieli ma jaqblu xejn. Per eżempju jsemmi Kamalu li huwa il-fattiga jew il-għaddej dak li ġorla fil-pastas ġieli għadnilu wkoll. U għalina ħamallu bidlet it-tifsira għal kollha. Għal kollox hux vera u ġiet ċaħat li ma tantx tista' tgħidlu għandu manjieri tajbin. Nistgħu wkoll imbagħad nsemmu pereżempju Maħruq li huwa jorbota ma' art era li hija magarukka u mbagħad jibqa' sejjer hekk b'ħafna eżempji oħra bħal ħaddiem li ġiba minn Gaddemi. Interessanti wkoll li isemmi ż-żabbuċ, hija l-iktar kelma forsi komuni li wieħed isib u din hija kważi ż-żabbuċ u hija kelma wkoll Arbija ta' sqallija. Isemmi wkoll xi eżempji oħra, pereżempju Zokkor jew iż-żekka tal-flus, isemmi post f'Malta, żabbar, mhux vera ħana nafuh bħala ħaż-żabbar li huwa marbut ħafna l-istess ma' ismijiet u biex ngħidlek vokabularju nomi jew aġġettivi li ħarġu mill-Arbi ta' sqallija u anki saħansitra tazza u żejtun. Interessanti wkoll meta jaqbad mal-kelma kopla u kobba li jorbothom it-tnejn għandhom ċerta espressjoni ta' xi ħaġa tonda u x'vera u anki jieħu l-idjoma meta bniedem jaqa' kobba fl-art li hija wkoll mibrum fuq innifsu, jiġifieri waqa' għal isfel. U interessanti ħafna li di jikkwota li l-Akwilina hawnhekk jgħid li r-raħal tal-imqabba ġo Malta għax il-qe mhux vera ħafna drabi ġiet anke minn dak li sqalija kienu ħafna minnu ke u għalhekk dina minn imqabba aktar seta' ġejja minn kobba u allura minn koppla marbuta l-kuġina tagħha u jfissru post li huwa kollu kemmu forma tonda isa ħodba biex ngħidulu hekk. U għalhekk interessanti kif perżew jiġaq f'moħħok li l-imqabba torbota ma' kobba, imma mbagħad meta toqgħod taħseb kobba u qabba huma ħafna l-istess u għalhekk l-imqabba interessanti ma kienx jaf li għadda rabta ma' dan ukoll. L-imqabba ovvjament u l-imqabbin min jaf kemm għandhom għax biex ikunu gburin b'affarijiet oħra li għandhom. Dawn huma biss ħjiel li jiena ħadd gost nirreferi għalihom mal-professur Ġus nitkellmu fit-tul pereżempju Halloween bħal daw li nasraqt minn hawnhekk għaliex huwa daħal fl-istudju profond, interessanti u għandu l-kultura Arbija bħala s-suġġett awlieni ta' speċjalizzazzjoni tiegħu. Thank you. U issa kif bdejna il-programm jiena semmejt li llum se nissuktaw bħal-ġimgħa li għaddiet mal-Professur Godfrey Wettinger, se nitkellmu mal-Professur Wettinger b'ċerta llum il-ġurnata nista' ngħid b'ċerta tħulija, tħulija fis-sens li kif semmejt kemm il-darba anke l-ġimgħa li għaddiet huwa qrib ħafna ta' din is-sens jiena sempliċement mhux responsabbli għalli jingħad fiha dakka jiena nibqa' responsabbli, imma sempliċement għaliex tani inkoraġġiment meta ġejt biex nibdija ma qatalix qalbi għax is-suġġett huwa vastu kbir u fl-istess waqt ukoll ħassejt li huwa ħareġ l-ewwel kwadru ġeneriku ta' żminijiet tan-nofs li tant qegħdin niffukaw fuq u meta nitkellmu fuq l-Islam u l-Kristjaneżmu li Malta tant daqet minnhom. Illum fil-komplija, fit-komplija tal-intervista li għandna u se jifdlenna materjal għal ġejjieni u hawnhekk niskuża ftitru xi kultant għall-kwalità għax l-intervista saret f'residenza u fir-residenza ovvjament ikun hemm it-twieq miftuħin u xi kultant jistgħu xi ħsejjes ta' ambjent naturali Malti m'hemmx minn xi niddejqu imma ma jkunx il-kwalità ta' meta titkellem ġewwa l-istudio, imma kien veru ġentili il-Professur Wettinger li aċċetta t-tulijiet tal-ħinijiet li jiena okkupajtlu. Illum se nitkellmu fost affarijiet oħra fuq diversi affarijiet, fosthom il-xorta l-kunjomijiet tagħna għall-Maltin, l-ismijiet tagħna, il-kristjanizzazzjoni u latinizzazzjoni ta' dak li beda bħala semitiku, arbi ta' sqallija, nerġanajt, jitkellem ukoll fuq xwieħed jistenna li kienu fis-sekli 11-12 bħala familji li jgħixu għaw Malta u biex kienu qegħdin jitkellmu kemm madwar il-port, kemm fil-pajjiż in ġenerali u kif ukoll il-familji li kienu iktar inkarigati mill-amministrazzjoni ġewwa l-imdina u n-nobli, wieħed isemmi wkoll modi differenti ta' kif ġew nies minn kullum kien u din hija verament interessanti għaliex kważi kważi l-istorja tirrepeti ruħha u bħalma qed naraw emigranti ġejjin fostna minn kullum kien isemmi l-Professur Wettinger illum li saħansitra wara li l-kruċjati jew bdew jispiċċaw jew ikun hemm xi wħud bħalma kien hemm li fallew allura jaħarbu ħafna minn pajjiżhom u jaħarbu mill-vant. Mill-vant nofsani, jersqu hawnhekk nafu li fil-Palestina kien hemm il-kruċjati, nies li ħassew li ma kinux postom iżjed. Jiġu biex jiġu l-Italja, jiġu biex jersqu lejn l-Ewropa tal-Punent u bla ma jafu jsibu ruħhom Malta għax qegħdin fuq biċċa oxra tal-baħar. U da huwa preċiż il-każ eżatt identiku li qed jiġri llum daw li msejkna li jiġu fostna. Aħna qed ngħidulhom emigranti illegali. U dak iż-żmien flok kienu jgħidulhom hekk saru il-Maltin li aħna llum. Għalhekk interessanti li wieħed jisma'. Imma donna t-taħlita ġol-borma l-kbira lingwistika hija dejjem arbija, hija dejjem semitika. Meta jiġu ovvjament mill-vant nofsani ma tippretendix xi ħaġa oħra jew mill-Afrika ta' fuq. Jissemma wkoll Pantellerija li hija isa oħtna żgħira fil-Mediterran gżira eqreb lej it-Tuneżija u jissemma wkoll il-ġihad. Il-kruċjati. Il-ġihad kif jgħidulhom il-pajjiżi tal-Musulmani, aħna ngħidulhom kruċjati ġejja minn Salib u ġvera. U għalhekk għalihom hija gwerra qaddisa għalina meta kienu il-kruċjati kienet gwerra qaddisa bl-istess mod. U għalhekk verament li l-istorja tirrepeti ruħha. Għalhekk ejja ngħaddu minnu fih biex nitkellmu mal-Professur Godfrey Wettinger u nerġa' ngħid. Qegħdin nieħdu gost ħafna li nkunu assoċjati miegħu għaliex il-klim tiegħu huwa klim ta' bniedem storiku, ta' bniedem li daħal fil-fond fl-istorja għal għexieren ta' snin u għalhekk illum għandu ċerta portata li l-opinjoni tiegħu tiswa ħafna. L-ewwel punt tad-diskursata tagħna tal-lum għall-Professur Wettinger huwa tkomplija fuq l-ispjega tal-kunjom Mamu u kif imbagħad ġie Mamo aktar tard.
Sabuha studjuzi barranin kibbeta ċerta waħda studjuza ġermaniza iktibġi f'nejja f'l-istudenti tiegħi u l-lidija xterdet
ħarġet ċara
kina mamu l-Italja b'mużgur sittik tamu wieħed jew tnejn f'Nord Afrika jiġri fl-Afrika tal-Tramuntana sitt tribujiet bil-kunjumijiet bl-ismijiet mamu, anke fost il-lut. U dak l-istudjużi ġermaniżi sabu Muhammed mamu fil-pajis tal-Mali u anki fil-tarfliħo tal-Kurdi.
Ġiri kienet kważi kważi mxerda kullu fija. Nisem
mamu imxerret ħafna fil-pajis tal-Misilmi.
Ekku.
U mux l-Italja.
Ekku.
Naturalment, mamu bilu mux bilu. Biklo ġelet il-kulħat jaħseb jutalja.
Mentri għax italjanizzat ruħa iktar minn kulħadd oħra. Professor Wettinger, waħda mill-affarijiet li qegħdin nitkellmu fuqhom meta n-Normanni ġew Malta, allura Malta baqgħet Musulmana fl-istess ħin, bdew il-ġejjin nies Ewropej iżjed fil-pajjiż, l-Ispanjoli mbagħad bil-mod magħhom. Ġifieri milli jidher ftit ftit hekk insemmu s-sekli bej is-seklu ħanajdu hekk 11 sas-seklu 15. So, kważi kważi hemm kullana ta' latinizzazzjoni u kristjanizzazzjoni ta' dawn il-gżejjer mbagħad, mhux vera. Sew qed inkun korrett hekk.
Int huwa sempliċi ta' xejn waħda. Fl-ewwel nett għandek pereżempju 30-40 sena fejn dan ma sar xejn minnu. Sakemm kellna t-tieni miġja ta' Normanni Malta li l-assoċjawha mal-re
ġiru.
Għalnek jida li.
Iben il-konti da.
Għazi xej. Jista jkun li kostituzzjonalment jgħidunna l-avukati Malta biċċa missalt ma ta' għalli.
Kustjoni legali. Kustjoni legali piuttost di iktar minn kulħadd.
Fil-realtà ma jidhex nbidlu wisq l-affarijiet.
U nisbagħu biċċu hemm min Musulman li kellhom.
Eżattament. Ħlief naturalment jekk il-riskjaw jaqdu il-sira, il-sara, ma naturalment hemmhekk kienet daqsxejn waħda riskjuża minħabba li uffiċjalment Malta biċċa mis-saltna ta' saqalija li kienet nisranija. Laqqas nafu x'kellna hawnhekk bħala reġim. Sa fejn hu magħruf, ir-reġim ma tantx biddel lokalment.
Rappresentanti tal-Malti baqgħu l-istess?
Baqgħu l-istess.
Bidlu s-sejt isom?
Eżatt. Ma żmien, tal-inqas mill-1127 il-qudiem kellna żgur reġim nisrani, gwarniġjun aktarx il-biċċa kbira minnu nisrani, aktarx jiġifieri diversi 200-300 ruħ aktar xi ħaġa.
Normal nies qalli Spanjoli qed nimmaġina. Franċiżi dat tipu.
Normanni huma stess li ġa taħlita.
Ekku, ekku, għalhekk bajt insemmi l-oħrajn.
Issa, dan qed tara mbagħad kif ġew Malta, dawn ġew bil-familja jew ġew waħedhom. Jekk ġew waħedhom ma ffurmawx familja.
Komunità.
Mhux normali li dak li jkun ma jiffurmax familja. Jekk ifforma familja il-mara minn fejn ġieva.
Saba lokali.
Aktar xi ħaġa lokali. Allora jibda jkollok taħlit fil-familji stess. Dawna tal-gwarniġjun u xi ftit amministraturi wkoll waħdin dawk ikunu. U anke xi ftit assessej. Ta' kienu jiġu mill-pajjiżi tista' tgħid tal-Ewropa. Ħafna minnhom wieħed jgħid minn Sqallija, mill-Kalabria u biċċiet tal-Italja fil-qrib tagħna. Mill-banda l-oħra jridu niftakru. Kieku Malta kellna għal xi 300 sena, 400 sena purċissjoni ta' nies jemigraw mill-Italja għal Malta kollha jitkellmu xi tip ta' Taljan. Diffiċli biex ma tibdix taħseb li ximkien najdu għana ħdejn il-port ma kellekx kolonja sħiħa taljani jitkelmu bil-taljan u l-imdina biex kienu jitkelmu għaw min għallek għamek bil-isqalli le, bil-Malti kif nafu, dokumentat għal-periodu ta' wara dokumentat imma dejn zmin nofsani jitkelmu bil-Malti
ċi taljan ma kienx b'saħtu daqsek jew ma kienx hawn numru daqsek ta' l-istaljani
nimponew
xil il-lingwa tagħhom.
Malta, meta n-nies imorru minn pajjiż għal ieħor, jew jiġrilhom il-bastiment jinkalja. U jasal Malta, u jeħel Malta, u jibqgħu hawn. Jew jiġi bla ħsieb u tiġi ħtajla. Jekk hu membru tal-kleru u għandu ħbieb ta' ħbieb il-Vatikan, jista' jakkwista
ċi
beneficju Malta. Imma mbagħad m'aħdux għalfejn jiġi Malta, jibgħat rappreżentanti u jiġbordu l-flus u jibqa' fejn ikun fil-Vatikan.
Semaw ġrajjed baħartna, illum il-mistieden ewlieni tagħna huwa il-Professur Godfrey Wettinger u qegħdin nitħaqtu fuq diversi fenomeni li seħħu l-aktar fi żminijiet tan-nofs u li ħallew influenza qawwija fuq il-familji Maltin kif ġew iffurmati u forsi anke l-isil li kienu jitħaddu. Konklu semaw ġrajjed baħartna.
Kienix fqira daqs Malta. In-nies kienu jsifru l-iktar minħabba gwerer, qatz,
jew jaħar.
Għaliex, għax jekk ma tagħmel xita, jew tagħmel xita mhux niżmiena, u dan sa jkollok qatz. Mhux bħal da żmien tista' ġġib dik it-truf tad-dinja żmien ieħor. Ħafna min-nies li ġew Malta ġew bla ma rridu biċċiet minnhom anke b'dajjes bħal ta' żmien.
Jo b'kastik ukoll forsi.
Biċċiet kastik, eżatt, kienu
eżiljati.
Iva, veru. Imma dawk il-kastik normalment kien li jkollhom il-ktajjen ma saqajhom tal dawk ta' ċelanu u mhux bħala settler sa fennabu.
Għal jista' jkun meta jispiċċaw il-kastik immorru lura pereżempju.
Eżattament. Dawk infatti dawk ta' ċelaħnu ħafrulhom u ma kien hemm xejn xi jiġbidhom jibqgħu Malta li jekk jibsawhom barra Malta.
Ekku.
Issa, Malta għandna da żmien eluf ta' kuljomijiet Grek, ta' familji li għandhom il-kuljom Grek, dawk ma naħsibx li kienu il-Griki li kellna Malta qabel 870. Għaliex, għax kulħadd kien Grek ta' tisma. U il-kuljom u l-ismijiet jingħataw biss mhux bħala tifsira
x'jiddistingwi
wieħed jiddistingwi bniedem minn ieħor jew familja minn oħra. Il-Grekijiet li għandna aktar ġewgħu wara ngħidu aħna t-tixrid ta' Islam fl-Asja Minuri, l-Anatolja jiġifieri, fil-Lvant nofsani, bil-falliment tal-Kruċjati ikolli ngħid jien illi kellna mewġiet ta' nies jivvjaġġaw kull mezz li setgħu jsibu anke kważi b'dajjes mill-Vant nofsani lejn l-Italja ma ngħidx li kienu ġejjin lejn Malta, l-istess ma taqbiġu bid-dajis ta' żmien.
U jqabdu. Ma
jiġux għax iridu joqogħdu Malta ma biex imorru b'Andorra. Issa dawk ma jkunux jitkellmu bit-Talja. Allura din li qed ngħidu kolonja Taljana kellha tiġġieled ukoll mhux mal-arbi tal-Maltin, imma ma dawn in-nies l-oħrajn li kien ikun jaqblilhom jitalmu l-arbi lill-maġġoranza tal-abitanti ta' Malta.
U jintegraw biex ngħidu.
Milli jidraw it-Taljan dik il-qoċċa ta' nies forse ħdej il-port li jkunu ġew mill-Italja. Fil-Gżejjer Baljariċi pereżempju, kienet politika tal-gvernijiet anki fil-provinċi fl-Spanja stess, ħafna drabi li ikkaċċu l-barra il-Misilmin kollha u jdaħlu flokhom mewġi kbar ta' nies minn bnadi oħra ta' Spanja jew bnadi oħra għalija mill-Italja. Malta, apparti dak l-inċident żgħir ta' Celano, din ma jidhrux li ġrat. U ta' Celano nafu wkoll li kienu maħfurin ftit snin wara u ma kien hemm xejn xi jżommhom li jmorru lura.
Ma dan huwa pattern ukoll nistgħu ngħidu li huwa destini su ta' daw il-gżejjer li kważi dejjem ftit minn ħafna postijiet li abitaw il-pajjiż, hux vera?
Il-gżejjer għandhom karatteristiċi tagħhom. Malta tisat qabbila ma per eżempju Pantelleria. Pantelleria iżla minn baqa sa seklu 15. Imma dakax kellhom reġim partikulari biftejn bejn it-Tunisija u Sqallija illi jittolleraw dak it-tip ta' kondominju. Fis-seklu 19 kien hemm l-Anglo-Egyptian Sudan. L-anzjani jiftakruha, biż-żar ma jiftakrux. Umbagħad il-Misilmin ta' Pantelleria obdew is-sejħa ta' nieshom ta' nies tar-reliġjon tagħhom ta' Tunis li kienu bdew jgħidulhom ma tistħux tgħixu taħt gvern l-Israni. F'Malta din ma jidhrx ma tantx għandna tagħrif tal-affarijiet. Żgur ma kellix ebda xorti ta' kondominju, Islam kien meqrub minn Malta, minn leader, mill-imperatur Federico II.
Seklu 13 qed ngħidu hawn naħseb.
Nofs u forsi ftit qabel u forsi ftit wara tas-seklu 13 1250 ngħidu aħna. Hawn min jgħidlek 1220 biex iqarribhom lejn dak li ġara fl-Sqallija, hawn min jiġibhom xi ftit wara l-1250. Ma nafu li kellna xi 800 familja bejn Malta u Għawdex l-1241 li kien għadhom nisimmi. Xoħot minnom, itkeċċew kif jgħid Ibn Khaldun, wieħed mill-ikbar storiċi li qatt eżistew fid-dinja, qalbi Tunisin ta', qal li tkeċċew mal-Misilmin sħabhom ta' Sqallija, jiġifieri fl-Luċera fl-Italja. Imma ta' min wieħed forsi jaħseb illi dan ma kinux il-kotra imma il-mexxejja biss. Dawk li kisruha għal kollox mal-reġim l-Israni u allura ir-reġim l-Israni iddeċieda illi juża x-xagħla kontra tagħhom.
Tajjar ir-ras.
Dawk illi aċċettaw il-Mamudija
li
għandha dak iż-żmien setgħu jibqgħu żgur.
Setgħu jibqgħu.
Imma dan m'għandix dokumentat. Imma normali hekk kienet dak iż-żmien. U dik tubik għaliex baqgħu tant rabtiet mal-pajjiżi tal-Arab u mal-Arab stess kemm rigward l-żin anki drawwiet il-qodma, laqmijiet speċjalment, ismijiet ta' postijiet u xi kuljomijiet ukoll. U tinsiex, mal-20 jew 30 kuljum li nafu bihom da' żmien li żgur għandhom x'jaqsmu mal-qalbi u kuljomijiet qed ngħid li ngħidu dak issibu Malta. Imma sas-sena 1500 magħhom trid iżżejġ xi 30 oħra.
Issa fuq l-isfond ta' kollha, sa din mistoqsija pjuttost spekulattiva, nafu li mis-seklu fejn fina 11-12 bdew il-famużi kruċjati. Kien hemm ħafna minnhom baqgħu sejrin mijiet ta' snin, dawn kienu l-insara kontra l-Muslim, imma Malta, alla volja daħlet taħt in-normanni f'dak iż-żmien eżatt li bdew il-kruċjati, qegħdin inkollu ngħidu li baqgħet fil-maġġoranza Musulmana. Allora, jekk kienet musulmana Malta, kienet tipparteċipa fil-kruċjati jew ibbajpassjawha għal kollox u r-rejiet kollha li ġew saqalija ħatma mis-Maltin, jew il-Maltin ħatma tħajru jmorru jiġġieldu, għax kienu f'donnhom se jkunu qed jiġġieldu bħala Musulmani kontra l-Musulmani, għax issa qegħdin taħt l-insara daqsxejn spekulattiva imma hija ftit taħwida di għall-Maltin kif bdew jaħsbuha dak iż-żmien ukoll.
Sewwa, issa, meta biex il-Muslimin jiġġieldu mal-Muslimin, biex xi ħaġa kbira. Biex l-insara jiġġieldu mal-insara, mhix ħaġa kbira lanqas. Imma fl-istess waqt li insara qed jiġġieldu mal-Muslimin, biex issib il-Muslimin fuq in-naħa tal-Muslimin. Il-Muslimin fuq in-naħa tal-insara daqsxejn kbira.
Ekku.
L-istess tkun kbira biex issib l-insara fuq in-naħa tal-Muslimin.
Ekku.
Il-kontru ġiru ġi Malta affari ta' 3-4 snin qabel l-ewwel kruċjata. Dokumentat m'għandna xejn. Kull ma wieħed jista' juża huwa l-ġudizzju. U l-istoriku huwa l-iktar wieħed illi kapaċi forsi jagħti ġudizzju kif qed int xi ftit spekulattiva imma anki xi ftit maħsuba. Ikolli ngħid jiena li il-Maltin ma ħadux parti fl-ewwel kruċjata. Ma nafx kenniex diġà politika ta' neutralità dak iż-żmien, imma ma nistaġibx li kien hemm xi ħaġa. U mbagħad għandek it-tieni kruċjata, sadattant ġirru ġiru, Malta kellha reġim Israni, allura l-affarijiet biddlu ħafna. U bil-ħaq, fl-ewwel kruċjata kellek anki mexxejja fl-ewwel kruċjata li kienu Normanni.
Mejba.
Imma Malta kienet fit-tarf tas-saltna ta'.
U għadha ġdida dieħla.
U għadha kien daħlet u nafu tista' tgħid ċertezza li l-kotra u Malta, anzi kulħadd 100% kienu Musulmin. Hawn min jgħidlek xi ħaġa fuq għawdex kikun batna. Meta nisimgħu iktar dokumentar inkunu forsi nistgħu ngħidu nofs kellna. Madankollu ħafna snin wara lejn is-sena 1200 il-konti Enrico
Pescatore
li nkiteb ħafna fuqu post minnhom nafu illi mexxa spedizzjoni kontra il-belt ta' Lebaniza ta' Tripli. Spedizzjoni magħmula l-iktar minn Zaza Maltin. Kif nafu għadi? Min kittib ta' zmienu ta' Ġenova stess. Jew kaffaro, jew kontinuator ta' kaffaro. Din kienet biċċa mill-kruċjata ma naħsibx jien. Inizjattiva privata tiegħu. Imma wara kollox dal kruċjati ħafna drabi ma kienx ir-reliġjon, imma kienet inizjattiva privata tal-prinċipijiet u l-gbarat tal-Ewropa. U din jidher li kienet waħda minnhom.
Biss kien jiddikjara naħseb il-Papa xi ċertu gwerra qaddisa u l-ġihad, l-ekwivalent tal-ġihad.
Inti semmejt il-kelma ġihad u hija preċiż il-kelma li tissemmi. Dawn li nisimgħu ta' żmien fuq il-ġihad li jsiru martri, eċetera, eċetera, xhieda jgħidu martri, malli jmutu, eċetera. Dak iż-żmien jien ma ltqajtx ma' nies li ma setax jisplodu ruħ għax ma kienx hemm
suwiċidi.
Sissa.
Forsi jispara ruħu miġġokanu.
Imma żgur kemm il-Muslimin bil-ġihad tagħhom u kemm l-insara bil-kruċjati tagħhom kienu qegħdin fl-istess sitwazzjoni filosofika kitrik jew teoloġika. Qed jgħidu l-istess ħaġa skont ir-reliġjon tagħhom. Il-Papa Urbanu t-tieni, jekk wieħed ifittex xi ftit minn dak li jaf fadal tal-pritki tiegħu, issib li qed jgħid preċiż dak illi nisimgħu li Bin Laden qed jgħid
il-min
isegwih. Li min imut għal din ħaġa jirbaħ is-saltna ta' dejjem, eċetera, eċetera. Naturalment, il-ġenna tal-insara mhijiex dik li nassoċjaw aħna mal-ġenna tal-Muslimin, eċetera, eċetera.
Għalkemm alla wieħed.
Dik imbagħad affari ta' kultura.
Miex 1000 sena ma bidlu xejja u kważi.
Fuq din ħaġa le, fost l-insara sar ħafna tibdil. Fost il-lut sar ħafna tibdil. U kif smajt, fost buddisti u dana, u kol sar ħafna tibdil.
Il-kunċett tal-Arab jisum għan bidil.
Fost il-Muslimin mill-li jida sar inqas tibdil. Mhux għax ma kellox kittieba u għallima liberali imma sabu intoppi kbar. U iktar ħadem il-fundamentalizmu forsi mill-li ħagħuħra. Imma, naturalment dina wieħed irrid jistudja sewwa u mhux jfattara l-addoġġ.
U anke ma tistax tiġġeneralizzar jibqa marġin wieżar il-terrorizmu tal-fundamentalisti.
Minħallu il-programm tagħna għallum nittama li kien mimli bħal bajda bħal ma ngħidu bil-Malti nittama wkoll li d-diskors li sar ma' Professur Wettinger li jiswa mitluba deb fl-opinjoni tiegħi kien ukoll ta' interess għalikom u nistedinkom biex tissuktaw magħna s-sensiela l-ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.